Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера Македонија одбележа 122 години од загинувањето на македонскиот визионер за самостојна Македонија, револуционер и борец Гоце Делчев. На неговото вечно почивалиште во црквата Свети Спас во Скопје, панихида одржа македонскиот архиепископ Стефан, во која рече дека љубовта кон својот народ и кон својата татковина е благословено дело.
Кога четвртата Божја заповед ни учи да ги љубиме своите родители, таа всушност ни учи да го љубиме нашето поопшто семејство, да ги љубиме нашите заеднички предци, оние кои што ни ги дале и верата, и културата, и јазикот, кои што не задоиле со љубов кон татковината.
Председателката Гордана Силјановска-Дапкова во својата писмена објава истакна дека Гоце Делчев е дел од нашата историја, сегашност и иднина, втемелувач на македонскиот републиканизам и апостол на внатрешната македонска револуционерна организација. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека Гоце Делчев е титан со регионално и пошироко значење, а неговата борба за Македонија е безвременска.
Кога велам да го чува и да го негува, да ја пренесува вистината, она вистина каква што вистински се случувала, а не вистината која што, за жал, некои се обидуваат да ја искриват и во колективната меморија на македонскиот народ во минатото имаше обид за инженеринг да таа вистина биде поинаква. За среќа, тоа е веќе минато, а наша обврска е вистинската вистина да ја пренесеме нените генерации за овој голем македонски титан Гоце Делчев.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче рече дека некои пораки на Гоце Делчев се поактуелни денеска отколку во времето во кое живеел.
А Гоце Делчев кажал дека треба светот да се разбере како поле за културен натпревар на народите, треба да работиме во таа насока, а не младите да го сваќаат светот како поле за карта во еден правец. И на крајот го кажал дека Македонија е полето каде што ние треба да делуваме, треба сите заедно да сватиме дека само заеднички можеме да направиме тоа, да Македонија ја унапредуваме и надградуваме и со човечки капацитет и со вредност.
Вчера во Македонското собрание беше доделена и државната награда Гоце Делчев за особено значајното остварување во научната област од интерес на Македонија, а тоа е Македонскиот диалектен атлас од група автори. Во името на тимот што го изработи атласот, се заблагодари професорката Веселинка Лаброска.
Народот што сам се цени, си го цени најпрво собствениот јазик, јазикот на кој што ги обликува своите мисли и чувства, а потоа ги учи другите јазици. Наш јазик е македонскиот и за нас е тој најубавиот и најбогатиот јазик.
Македонскиот диалектен атлас содржи диалекти од целата македонска диалектна територија, вклучувајќи ја и Пиринска и Егејска Македонија, како и делови од Албанија. Вчера во Кочани, наместо протестен марш по градските улици, во знак на поддршка и сплотеност со семејствата на загинатите и повредените во трагедијата што се случи на 16 март во пожарот во така наречената дискотека, беше организирано возење низ градот со велосипеди. Над 300 велосипедисти и спортисти, заедно со родителите на починатите, од централното градско подрачје се упатија кон селата Грдовци, Мојанци и Долни Подлог или по така наречената патека на Оризот, а во 12 часот и 5 минути пристигнаа пред дискотеката на смртта за да оддадат едноминутна почит. Жаклина Пауновска Анѓелковиќ, инспектор по сообраќај од Кочани пред граѓаните, изјави:
Сочувствуваме сите заедно и ја делиме болката која се прелеа во целото општество. Владе е голема тага, вознемиреност, збунетост. Но исто така се воочува и чувствува огромна поддршка на маршовите за ангелите. Но неминовно е да се запрашаме, дали треба да ни се случат трагедии за да си подадеме рака и да се сплотиме.
На настанот уште еднаш беше потенцирано незадоволството од реакцијата на институциите по трагедијата. Пауновска Анджелковиќ рече:
На 4. мај 903-та в борба загина Гоце Делчев. Животот го даде за Македонија, Македонија слободна да биде. А денес, на 4. мај 2025 година, Македонија е заробена држава. Заробена на авторитет, сконцентриран во еден центар на моќ, власта, без контрола и баланс, која ни го донесе 50-тиот ден од нашата болка, празнина, тежина.
Родителите, роднините и пријателите на настраданите нагласија дека ќе продолжат со собири и протести и ќе бидат уште погласни во барањата правдата да излезе на виделина. Премиерот Мицкоски денеска ќе оствари средба со својот министер за здравство и лидер на коалиционата Алијанса на албанците Арбен Таравари, од кого очекува одговор дали ќе остане во власта или ќе коалицира со ДУИ пред локалните избори што ќе се одржат на есен. Мицкоски рече дека тоа нема да го прифати.
На таа средба, јасно, сакам да слушнам став, кој што и медиумите ќе го слушнат ставот, дали е точно дека има договор помеѓу партијата на господинот Арбен Таравари и Демократската унија за интеграција, дека во најмалку 5 или 6 општини, каде што тој ќе извади кандидати, Демократската унија за интеграција нема да извади своји кандидати за градоначалници, што прво значи себе понижување како политичка партија, а второ дека Тивко ќе го поддржува. Тоа е за мене неприфатливо како председател на влада.
Откако лидерот на ДУИ Али Ахмети се закани со протести, ако поранешниот министер за економија Крешник Бектеши биде осуден во истрагата за трагедијата во Кочани, Мицкоски му упати порака, наместо да се заканува, да почне со реформи во партијата.
Ако е мудар, како што се представува, ќе извлече поука и наместо да се заканува, ќе направи структурни реформи и програмски, и кадровски во неговата партија и со нови ликови, со нова програма ќе излезе пред македонските граѓани да ја бара довербата.
И лидерот на СДСМ Венко Филипче го повика Ахмети да се откаже од идејата за протести и за дестабилизација на државата.
Прво, дозволете да кажам дека сметам дека правото на протест е уставно загарантирано право, меѓутоа апсолутно не сметам дека треба да се злоупотребува во политички цели.
И Демократскиот сојуз на Павле Трајанов ги осудува заканите за дестабилизација што ги упати Али Ахмети и ги повикува надлежните органи да преземат решителна акција за спречување на безбедносно-политичката криза каква што има намера да предизвика неговата партија. Во сообштението на Демократскиот сојуз се вели дека особено загрижува причината поради која Ахмети и неговата политичка дружина имаат намера, како што најави, да излезат на улица и никогаш да не се вратат, ако поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, кој е осомничен во случајот на трагедијата во Кочани, беше обвинет по завршувањето на истрагата. Таа мафијашка уцена и притисок врз обвинителството и судовите е невидена во Македонија, се вели во реакцијата на Демократскиот сојуз. ДУИ пак во вчерашната реакција пишува дека е загрижена од постојаните обиди на Мицкоски да се наметнува како тутор на политичката сцена. Во партиското сообщение се вели дека туторството на Мицкоски представува опасен и неприфатлив обид за реконфигурирање на политичката волја на албанските гласачи. Ова е црвена линија што никогаш досега не е премината и што никогаш нема да биде дозволено да се премине, се наведува во сообщението на ДУИ. Проблемите во владината коалиција настанаа откако Таравари реши сам да настапи на локалните избори, а не исклучи можноста за соработка со Ахмети. Во меѓувреме, тројката од Вреди, Касами, Меджити и Ибрахими се обединија во една партија и му се заканија на Таравари дека, ако соработува со ДУИ, треба да ја напушти владата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.